Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Raha sendra nitafiodra teny ambony sambokely ny mpianatra indray alina teo amin'ny ranomasin'ny Galilia dia natazana aloka tampoka. Natahotra izy ireo satria nihevitra fa matotoa no hitany. Tsy iza nefa io fa Jesosy nandeha teny ambony rano ka nanao tamin'izy ireo hoe matoky fa izaho ihany. Namaly Petera ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asaovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Dia hoy Jesosy taminy, manatona dia nidiny izy ka nandeha teny ambonin'ny rano. Tsy baiko ankapobeny nataon'i Jesosy teto fa teny manokana ho an'i Petera. Niteny tamin'i Petera Jesosy ary nankatoa izy. Endry fianarana, mety tsy ho hitantsika amin'ny vantany Jesosy ankehitriny miteny amintsika fa aoka isika hahay hiaino an'Andriamanitra miteny amintsika manokana sy mivantana amin'ny alalan'ny vavaka mangina. Fantany avokoa isika rehetra ary fantany amin'ny atsipiriany mihitsy ny fangatahana tiana ho atao aminy. Anio izy dia mbola miteny hoe avy manatona amin'izao mahay ianao anao izao. Hoy ny Jaona toko fahatelo andinyny fahenina ambin'ny folo manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Tsy latsaka izany ny teny voarakitra ao Matiotiko fa fito ny andininy fahavalo manao hoe izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no hahita, ary izay mandondona no voana. Amen.
Antokobiry afafy andapa
teo kalvari amudia isiana fitiavana sitakatri misaina nonomena tsika maimaipona
VR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Tiavanyanao sai panuta tsukuni ufa
paty tsy nangoraka azy ve ny fona ra nahity zany atra taminy oekeo izany raisony famonjeny de ho sambatra iana
miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ankafaliana indray no ionana aminao mpieno amin'ny alalan'izao onjapeo izao, ka tsy hanao tahaky ny vitsika izahay ka tsy mandondona akory avy hatrany Demitra, fa indro manao ody kosa no manolotra ny arabo mbampirarihitso ho anao mpieno. Dia samy ho ambinindary sy andairatsodranony isika mianakavy. Ny namanao Lantor Misa Joely no manolotra ny fandarana, ny namana Naritina kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Eny ary, izay no ela fa andeha hiroso amin'ny dinika isika, ka ny resaka izay ho ataontsika amin'ity anio tya dia mikasika ny fahaiza-miaina ivelan'ny trano. Arak'izany, raha hivoaka ny trano ianao dia tsara raha fitafiana madio sy milamina no manaovana. Ny fitafiana madio sy milamina mantsy a dia manome taratra ety ivelany ny fiainana ao anatinao ao, no sady fanajana ny tenanao ihany koa no fanajana ireo olona izay mifanerasera aminao eny na dia ireo olona izay mifanena aminao eny an-dalambe aza. Mety misy mihevitra hoe tsy misy ifandraisany na tsy misy idina ny fitafiana anaovana, tsy misy idina ny fanajana amin'ny olona izay mifanenana mifanerasera aminao. Eny, mety ho marina tokoa izany a, kanefa izany fitafiana izany a dia anisany maro-panajana ny olona izay mifanerasera aminao. Noho izany a, rehefa mivoaka izany a ka mifanena ifanena amin'ny olona anao a, dia tsara mandrakariva manantitra antitra izahay hoe fitafiana madio a anaovana, fa anisany ihany koa manaja ny olona izay mifanindra an-dalana aminao ianao, manaja ny olona izay mifanena aminao, ary ihany koa manaja ireo olona izay miresaka aminao. Ao anatin'izay ihany koa, rehefa mivoaka eny ivelan'ny tokantrano a dia mila amboarina koa ny famindra ny fandeha. Araka izany a, raha eny amin'ny lalana ifamezivezen'ny olona zany ianao dia aoka mba tsy hazakazaka sao mandona olona ka mety handratra azy. Nefa koa aoka tsy andeha miadana loatra fa mety mahataran'lay olona zany ka mety hiteraka fahasorenana eo aminy, ka mahatonga fifamaliana eo aminao sy eo amin'ilay olona izay ao arinanao ao. Ao anatin'izay fifaneraserana aman'olona eny amin'ny lalany ifamezivezen'ny olona izay ihany dia aoka mba tsy tekio ianao anatin'ny lalambe na ny lalana ifamezivezen'ny olona, na atao hoe lalam-bahoaka ihany koa izany, fa mety manakan-dalan'ny olona izany a ka hiteraka fahasorenana eo aminy, dia tonga eo ihany koa ny fifamaliana eo aminareo rontota. Raha eny an-dalambe ifamezivezen'ny olona ihany koa ianao dia aoka mba tsy kakakaka sy tabataba be loatra, aoka ihany koa tsy sotsioka na hiantsoantso mafy, fa mariky ny tsy fanajana olona izany a, mariky ny tsy fahalalam-pomba ihany koa, indrindra raha atao amin'ny alina efa fatorin'ny olona. Raha eo anao zany mitabataba mikakakaka, ny olona efa matory a, dia mety manaitra olona zany a, ka tsy manaja olona ary mariky ny tsy fahalalam-pomba. Raha eny an-dalambe ifamezivezen'ny olona ihany koa, dia indrindra rehefa avy ny orana na midanikandro ka mitondra elo ianao zany a, dia aoka iny elo zay hoentinao iny mba atao ambony kokoa ka tsy hanindrona amin'ny masony olona zay mifanena aminao na mifanindra an-dalana aminao, fa aoka mba isi ny fifanajana tanteraka, dia atao ambonimbony kokoa zany a ilay elo a rehefa mandeha ny an-dalambe ianao. Rehefa mitondra zay elo zay ihany ianao ka miditra ao anatin'le fitateram-bahoaka ireny a, dia jereo tsara ilay elo, ilay lohan'le elo iny zany a indraindray manindrona mason'olona, noho izany aoka mba atao ambany zany ilay elo mba tsy hanindrona amin'ny mason'olona. Dia kendrena tsara ihany koa ilay elo no misy rano mitete ranon'orana iny a, mba tsy andeha eny amin'ny fitafian'ny olona, mba ho mariky ny fanajana azy. Eo amin'ny fomba fijery, ny fijery olona ihany koa dia tsara raha amboarina mba tsy hivandravandra na angariky olona, fa mba amin'ny maso malefaka no hijerena ny olona izay mifanena na mifanerasera aminao, fa mba tsy hivandravandra ianao zany a, fahalalam-pomba ihany koa izany rehetrarehetra izany, ary mariky ny fifanajana. Ho anareo zatovo, ho anareo tanora, dia aoka mba tsy atao mihitsy zany ny filalaovana eny an-dalambe na any anatin'ny arabe ireny, satria mety manakana ny lalan'olona zany, no mety andratra ny olona ihany koa raha ohatra ka misy olona mandalo eo. Eny, ianao koa mety aratra vokatra ny filalaovana ao anaty arabe na eny an-dalambe zany a, raha ohatra ka misy fiara mandalo tapoka na misy moto na bisikileta mandalo tapoka, dia sady mety andratra ianao a no mety maratra ihany koa. Ny zava-misy mantsy a, dia misy ireo zatovo, misy ireo tanora no tsy te alala ary tsy mivaky loha mihitsy, ka mihevitra fa izy ny tompon'ny arabe ka afaka manao arak'izay tiany atao izy, na dia fantatra aza fa natokana ifamezivezen'ny fiara, moto, bisikileta, sarety, posiposy ny arabe, fa tsy natao toerana ho filalaovana mihitsy. Fa raha te hilalao zany ianao zatovo, ianao tanora, dia aoka hitady tany malalaka na toerana malalaka ahafahana manatanteraka izany lalao na kilalao tianareo atao izany. Fa hita ihany koa a ny fiampitan'ny olona amin'ny toerana zay tiany ampitana, eny, fa na de hoe ao anatin'ny fiolanana aza izay toerana zay tsy azo ampitana, dia matetika misy olona mepita ao anatin'ireny. Mbola samy mepita ihany izy ireo na de fantany aza fa mety mampididoza izany toejavatra izany. Noho izany dia aoka re mba ho ajaina ireo toerana sy mifaritra azo ny mpandeha tongotra iampitana mba hisoroana ny loza mety hitranga. Zao mantsy lay tokana ny aina, ka aoka mba samy hitandrina ny tsirairay avy. Fa hita ihany teo ankehitriny a fa ny olona mandona na ny olona manitsaka indray no matetika ohatrany hoe be vava, ary raha mba teneninao izy dia izy indray no avava tahaka ny gisa mangalaketsy, tahaka ny hoe ilay olona zay voahitsaka na ilay olona voadona indray a no diso. Koa mba ho fanehona ny fahalalam-pomba re, dia aoka mba alala anao azafady ianao raha sanatria na voadona olona na nanitsaka olona tsy na io, fa tsy ianao zay diso indray a no manangam-bovina sy mivazavaza amin'ilay olona zay voahitsaka na voadona.
Za miaina
mampilamitsaina,
dia inona fa samy anao ny ezaka rehetra ny tsirairay avy mba hisi ny firindrana ara-piarahamonina, dia ho fifaliana mandrakariva no entina mamakivaky ny fiainana. Dia izay indray ary no masaka azo na roso tamin'ity anio itya, mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray a raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompo.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
awr manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny voninahitra sy ny laza dia ho an'andriamanitra mandrakizay. Sotra azy tsika satria afaka mihona tahaka an'izao anio izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ry namako. Engane ny fiadanan'izany Jesosy Kristy izany ho aminao sy ny ankonanao ary tsy ala amiko ihany koa. Aoka ho mendrika izany fiadanan'i Jesosy Kristy itoetra ao aminao izany ianao. Ka aza votsitra mihitsy ny tanan'andriamanitra miazona anao. Fa Andriamanitra dia tsy mafoy antsika. Andriamanitra dia tia antsika amin'ny fitiavana mandrakizay dori. Fa isika olombelona ihany no malailay fonosana io. Noho izany, raha mbola misy ny fotoana hafana manatona an'Andriamanitra dia atony izy, tadiavo ny taviny ka tsao izy. Mbola tianao Jesosy Kristy. Zay no teny azoko lazaina aminao. Ilazako tantara anankiray ianao dia anatsoaka lesona isika avy eo. Kanefa melohan' izany dia andosika hivavaka. Misaotra anao izay ry Rainay izay any an-danitra, satria nomenao anay indray ity fotoana ahafahanay miaraka midinidinika, mitafatafa, miresaka ny momba ny fitiavanao ity. Noho izany, amin'ireo fo izay avelohan'ny fahadisoanay satria olombelona tsy tanteraka izay, te andova fiainana mandrakizay kanefa tsy tanteraka. Noho izany, metezanao anaiky ny fifonan'i Jesosy Kristy ao amin'ny hevitra masiny indrindra ho anay. Dia rehefa ho avy izy dia ho anisan'ireo olona ho voavonjy izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Fantaniana mipetraka dia hoe ary ianao mba ahoana? Indray andro tany ambanivohitra anankiray, rehefa iny aho avy namangiavana ka nodiny, dia sendra nyity lehilahy lehibe anankiray manosika bisikileta. Efa antitra, tena efa antitra, fa mbola mikiry mitaingina bisikileta. Ka rehefa fiakarana kely tsy dia manao ahoana? Ny olona sasany tsy miala amin'ny fiakarana io, izy kosa midina dia tsy maintsy manosika. Dia anjereko avy alavitra, dia manosika izy amin'io. Mbola tratrako ihany izy eo ampanosena, satria inona moa ny antony? Mandeha metatra vitsivitsy izy dia midina manosika, mandeha metatra vitsivitsy izy dia midina manosika. Tratrako ary izy noho ny farany. Dia rehefa teo ny fampiarabana, manahoana ianao ray aman-dreny? Salama aho anaka. Mahafinaritra izany tompoko. Ary andeha ho aiza? Andeha hiatsena e. Ay, mba andeha hiatsena ianao izany satria zomany andro. E, zomany andro, fa dia mba hiatsena aloha, mba hijery izay metimety any hiatsena eny. Ary ahoana izy ity? Tsy mba tengenana fa atao atosika fotsiny. Angataza anao? Ee, tazako mihitsy lizy, satria ianao a lavitra be anahy mihitsy teo, nefa zao anao tratrako sahady. Satria ianao mandeha metatra vitsy dia midina manosika, dia mitaingina metatra vitsy ianao dia avy eo indray anao midina manosika. Izany foana, ohatraohatra an'izay foana ny nataonao, dia gaga hoe fa ahoana ny tsy tengena ny ray aman-dreny ilay bisikiletany? Reraka an'ilay anaka, efa hitanao fa antitra moa ny tena izao. Ohdray, na za zao koa aringe ray aman-dreny, efa zato taona latsaka za hitanao zao mantso anazy. Ankona nyfimezana izy nainao an'ilay hoe zato taona latsaka, azo ny tiana tenenina. Na ianao miaino anahy io ihany koa nge, dia raha zato taona latsaka ianao io e, raha tsy hoe olona vitsivitsy anga. Dia nandeha ny resakay teo, ary rehefa nandeha ny resakay tonga any amin'ny fitantarana ny elikany. Zay no fandeha ny resakay. Ny tantarainy tamin'izay fotoana izay no hoe manana alika anankiray izy. Io alika io a tsy ao an-tananany no mipetraka, tsy ao ambodi-tranony, fa aiza no mipetraka io alika io? Any an-tsahany. tamin'izay fionanay mianaka zay manko de zao nataoko taminazy, reraka anao mitondra nyty bisikileta ty fa aleo za no mitondra bisikileta de anao no mitaingina ao ariana. Mety vely anaka ozy, tsy maninona ho azany. Kanefa talohany tengenanay bisikileta de nomeny voasary telo sa efatra tamin'izay fotoan'izay, de nivoasana aloha ny voasary de nohanina, avy eo amin'izay nitaingina bisikileta zay. Ankoatra ny asa fitoriana momba filazantsara moa de teny ambony bisikileta nandeha amin'izay ny tantara momba n'ilay alika. Zanaka alika onzy io no vidiny tany amin'ny faritra arivo mamy tany, de no tezainy nataony naman'ilay alika efa nisy tao taloha. Ny zavatra misy anefany a, maty la naman'ilay alika, maty zany le teo aloha. Io anankiray faran'io zany sisa ny velona, de io ndray zany ny lasa mpiambina ny sahany, sa misy voankazo be deibe, misy trano tokana araka ny voalazany eo, de ao le alika no vezivezy miditra sy mivoaka eo miambina an'ireo sahan'ireo. De araka ny fitantara ny tena lina mihitsy a tamin'izay fotoan'izay, fa io alika io tsy mba mandeha lavitra, atokisany io alika io le anaka ozy, fa na mandeha eo amin'ny atsasaka kilometra ary io de miverina mijery an'ireo voankazoko ireo foana, ary tsy azo idirana mihitsy io sahako io izy, fa romotany io alika io izy raha ohatra ka tsy andra hoe misy olona miodiody eo. Eny fa na omby na biby na alika mitovy azy aza de tsy samiditra mihitsy eo amin'io sahako io. De lasa ny saiko ny eritreritra an'izany, ary tena nafinaritra ana ny tantara nataon'le ray aman-dreny be. Efa antitra izy amin'io any amin'ny fitopolo taona mahery any raha nytaonany ny vinavinaiko. Nahazo lesonao vokatra izay tantara no tantarain'izay, nahoana nga hoy ianao? Hoy ny voalazan'ny soratra masina. Malakia toko voalohany ny andininy fahaenina. Malakia toko voalohany ny andininy fahaenina. Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo ny tompony. Koa raha ray aho, aiza ary izay ajako? Ary raha tompo aho, aiza izay tahotra ahy? Hoy Jehovah Tompo maro aminareo ry mpisorona, izay manamavo ny anarako nefa manao hoe amin'inona no anamavonay ny anaranao. Io andininy io ny tonga dia tao an-tsaiko raha vonahenin'ny tantaran'ilay ray aman-dreny antitra nanosika bisikileta aho ka tsy navita nitaingina rehefa sendra fiakarana kely. Nanontany tena hoe mba ahoana moa zany za ty? Ary ianao koa tokony mba hanontany tena hoe za ty moa zany mba manahoana? Fa ny biby toy ny alika tena manaja ny tompony, ary tena tsy mivadika amin'ny tompony. Zany biby zany de tsy miala mihitsy ao amin'izany saha zany, na misy hanina hoaninao na tsisy hanina hoanina de tsy mandositra ny asany izy, na misy mamelona izy na tsy, tsy ataony ambanin-javatra mihitsy ny azy ny asany. Na mandeha firy kilometatra izy na mandeha firy kilometatra de tsy maintsy miverina eo izy misafo ny saha, ary miaro ny saha ho an'ireo izay tonga mitsofotsofoka ao. Mampalahelo sika olombelona de resina biby, sika olombelona de matetika ambany noho ny biby ny zavatra ataontsika manoloana ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Tena vakivava mihitsy eto ilay Andriamanitra. Ray ahozy, aiza zay ajako? Tompo ah io, aiza zay tahotra ahy? Hoy ny voalazan'ny Matio toko fadimy ambin'ny folo ny andiny fahavalo, ity firenena ity manaja ahy amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy. Toy izany sika olombelona io, toy izany sika kristianina milaza ntsika mpanaraka ny kristy io. Tian'Andriamanitra mivava fotsiny fa amin'ny atao rehetra tena manalavitra an'Andriamanitra resin'ny biby mandeha tongotra efatra. Fotoana fieritreretana izao, ary izay no mahatonga anahy mametraka an'ilay fanontaniana hoe ary ianao mba ahoana? Tsy ianao ihany, zaso ianao ihany koa dia ampitidian'Andriamanitra amin'ny alalan'izany tantara nisy izany amin'ny fanatsoahana lesina hoe mba manahoana zany zaso ianao io manoloana an'ilay Andriamanitra zay tompointsika? Move olona mivadibadika atsika, olona tsy atokisana eo amin'ny fanompoana azy? Misy manantena fa nahazo lesina ianao androany, ary lesona hoentinao miaina eo amin'ny fiainanao miandry an'i Jesosy Kristy eo amin'ny raha ho any lanitra, satria tsy maintsy ho avy Jesosy. Jesosy Kristy dia tsy mivadika mihitsy fa nanaiky hatramin'ny fahafatesana mba ho fanavotana antsika. Dia mba manahoana izany izaso ianao io. Za tsy miteny hoe andao anahaka an'le biby, fa andao anahaka an'i Jesosy Kristy izay nanaiky nanolotra ny ainy ho faty amonjy antsika. Atreo ny fiarahantsika ary mametraka mandra-peona aminao, mandra-pitafa indray ny namanao ry Sarandrenjatovo ho amin'ny manaraka indray. Mbola manonona trany ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, satria nanaiky ny aino anao androany. Veloma tompoko.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ny ity pdd
feo fanantenana.
Hi,
hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, asa sy tontolo hiainana voakolo. Antoky ny fahavelomana re.
Miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana mahakasika ny asa sy tontolo hiainana. Manasanao mba anjoianay hatrany. Torohevitra mahakasika amin'ny fikarakarana sy ny fanatsarana fiompianako gasy no nomaninay ho anao eto dia menofinaritra ary. Betsaka ny fianakaviana miompy karazana akoho maro avy eo an-toerana toy ny akoho gasy izany. Tsara izany satria anisan'ny sakafo azahoana proteina mba hamelona ny ankonana sy fidiram-bola fanampiny ho an'ny mpiompy ny akoho. Ary anisan'izany ho isika ny akoho gasy izay horesahana eto. Araka ny mahazatra antsika sy fahita ombienyombieny dia mivoaka isa-maraina ireny akoho gasy ompiany ireny mba hieny sy hikaroka sakafo ary mety hiverinao an-trano amin'ny fotoana rehetra izy. Efa mahazatra antsika izany. Araka ny efa noresahana teo moa dia sady mampidi-bola ny manome sakafo ny fiompiana akoho. Kanefa na miompy ianao mba hamidy hamahana ny olana mety hatrehana na koa miompy mba ho atao sakafo na te hiompy matianina ho fitadiavam-bola dia reto misy torohevitra vitsivitsy arosona ianao ho fanatsarana ny fiompiana akoho gasy ananana akoho matanjaka sy salama. Tsotra tsy lafo vidy nefa azo ampiarina tsara. Ny fepetra ilaina voalohany indrindra dia zava-dehibe ny fialana amin'ny fitovian-dra amin'ny fotoana rehetra, izany hoe fadiana ny mampivady ny akoho mitovy taranaka satria mety hanome akoho malemy izany. Tsotra ny vahaolana, mitady akoho lahafa taranaka ianao hiarovana ny akoho amin'io fitovian-dra io. Azo atao koa ohatra ny mifanakalo akoho na atody hafa karazana ampiraitapo aminao na manodidina aminao. Amin'izay dia tsy mandany vola amin'ny vidy lafo be ianao. Ny torohevitra manaraka dia aleo anamboarana trano ny akoho. Ny antony a dia mba hiarovana azy amin'ny vorona mpiasa sy ny mpangalatra ary ny toetrandro ratsy. Tsy voatery ho trano briky be ny fanaovan'izany fa azonao atao tsara ny mampiasa griage, ny tafo fanitso sy ny azo anorenana trano tsotra. Rehefa vita ny tranona akoho dia asiana azo mitsivalana ao anatin'io tranony io. Atao eo ambonin'ny tany izany. Ny antony anaovana an'izay dia mba hahafahan'ny akoho miteriterina sy hahafahany miala sasatra amin'ny alina. Ny antony faharoa ihany koa ametrahana an'ireo azo mitsivalana eo ambonin'ny tany ireo dia mba hanamora ny fanangonana ny tainy. Rehefa diovina izany ny tranona akoho kanefa mariana fa io taina koa io dia azo atao zezika tsara rehefa loha. Toy ny zava-mananaina rehetra dia toraka izany ihany koa ny akoho. Noho izany dia diovy ara-potoana ny tranony mba hahasalama azy ireo mandrakariva. Mila diovina izany ny tranona akoho a, ary tena zava-dehibe io amin'ny fiompiana satria tia toerana maina ny akoho voalohany indrindra mba hahafahany miosina ao anaty vovoka. Ao anatin'ny tranona akoho ihany ko a dia rarahana lavenina, izany hoe io lavenina izay araraka ao amin'ny trano io izany dia apetraka amin'ny toerana izay hahafahany miosina sy milomano ao anatin'izany lavenina izany satria ny fanaovan'izany dia tsy hoe mahafaly ny akoho fotsiny fa manampy azy amin'ny fampianana ny aretina avy amin'ny katsetsitra toy ny koroka, ny parasy ary ny kongona. Ny lavenina ihany koa dia azonao afangaro fasika mba hahafahany miosina ao anatin'izany hoy isika, ary tsy vitan'izany ihany a fa mba hahafahany mihinana n'la potitsaribao sy le fasika iny. Tena tiany akoho mantsy ny mihinana n'iny fasika sy potitsaribao iny mba hanampy azy amin'ny fandevonan-kanina fa tsy hoe mihinankina poana ny akoho. Anisan'ny torohevitra mahasoa izay tena
mety ho fanatsarana ny fiompiana koa gasy ihany koa ny fanamboarana karazana boaty na efitrefitra kely vita amin'ny hazo mba hanao todizan'ny akoho satria tena tiany sy mety tsara ho an'ny akoho ny manatody anaty boaty fanatodizana. Ary io boaty io dia apetraka amin'ny toerana tsy tratry ny masoandro mivantana dia atao amin'ny toerana lavitry ny fanakorotanana rehetra mba hahafahan'ny akoho manatody tsara izany. Dia izao azadino fa mila asiana potika azo toy ny taimbakona na bozaka maina ao anatin'ny toerana fanatodizana io mba hahazon'ny akoho aina tsara rehefa manatody izy. Ny fanaovanao izany dia tena mampiena ny hamandona sy ny mety ho famelezan'ny katsetsitra izay mampijaly ny akoho.
Enindelany azay sahahoana razily
tantara ny soratany fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra miaraka amin'ny samy masina aritiana
anio fizarana voalohany.
Osy osy nay vo nay vo mandreraka mihitsy reto koho anao reto fa asio fiheverana ka
mandreraka hoana raha matoa ako mivenjivenjy tsara iran'ny tanàndreo sady manelingelina anao ahoana koa e
osy osy
oatra
je rehefa lany reny le katsaka andeha atapoko tetsy voavina ny manana teriampita teri reo de tonga ty sady mandravarava atoko mahitareta
apetrao io fanota iny fa iny veno hoanyinjianao akoho
ka rehefa tsy andrainy andraiky ny amatotra any akoho andrarevy de tainako amin'ity retiko a
osy osy felove adaly e ka raha tsy omboka injianao fanoto ohatrany tsy mitondra soa azy ery reto akoho reto ka akalaina sala am'izao
tsy manka ala fa mba mitako kosa hoe karakarao reo e aza vela entsy fotsiny eny fa sady manimba zavatra no
oromada fa tsy ohatra zao foana ve fiompinana zata sy na be an'ireny akoho retraretra reny e sany tindramada de tsy iompy akoho tsoa nefa rehefa misy vahinona marary sy mba hoe vizambizana de modo malefa peo iry hoe mba amony akoho kely alorinaivoa nefa mampitombo an'ireo aza manahirany
ka
misatra ny aza very
zay indrindra ny tenenako hoe ataovo matotra le fiompiana am'izay tsy mamono antoka ka
fa tsy efa matotra nga za zao miteny aminao zao hoe fenao no mety aladareto manenjika koho ao fanoto
ranay vo a fitiavako anao aomby kokoa amin'io fiompiana koho gaso io mahatonga ami'ny teny hoe karakarao reo atsarao fa tsy hoe ajanony
ka tsy anao ve zany zao mampijaly an'ny akohako e jereryto izy lasa kodikody sy miafinafina any alavitra any daholo raha very io a
fiza mamela azy ikarenjeny tsy anao
ndenoka
sady manimba zavatra olona mbo hanaovitranony reranay fa tsy saronana lava amin'ny sibika eo an-dako zy ao foana avy eo manary ny atody ny any rehetra any na za na ny ankizy foana no mitady sy maka ny atody ny any anaty bozaka any
ka ze zany ve de anahirana anareo raha matoa a tsy orery ange ny asa ataoko e
de tsy mba ho maty anina amin'ny asa atao mihitsy ve na ivoatra rinay vo a tsy mitovy amy ve moa ny zavatra ataonareo sy lezily nefa jereo any amy fiompindry zareo e
zay indray lezily
fa maninona
fa maninona rangara tonga de ba
asanao fa sosikevitra ny ahy e ary rehefa tsy anao ianao a de aleo anaovako azy
mata
inona ihany
andrimoa raha manino maninona ny akohoako de ho ratsy ho fihavanana e
eny ary ho any am' lezily a
aninona
akatoro hevitrako
ntsy toro hevitra ny asanao atao fa asandela ary zany
tsy mitovy hevitra tsika na ho any ahy e ho any a ohatrinona no omeny dadakoto amin'io e efa mora be anie zany e jereo fa matavy tsara mihitsy ty, azaoka naroany tsara ny aty na atao koritra tena tsara ra dadako
e fatory tsara raha de etiko rehetry a
oadray ao ary
tiny vola
o misaotra tompoko
tsary ty a
tsary io fa tsy mamitaka anao zany a dadakoto a
misaotra re anako
tena mampodipody aina mihitsy io akanarony misaotra betsaka re
de malafosy
misaotra tompoko tsara tsyna mihitsy aromady zany a manao an zily zalama ihany hay venareo mivarotra koa ihany ko e ehe anga hita fa somaro mivarotrako no sady akoho vitsivitsy fotsiny ane nentiko tetiatsena de lany anga tsisy akola misy raity eo fefa lasa sady tsy de tian'olona ane izy ireny raha kanarono no tamin'ny akoho vavy ka tsy hohanina neno ilako azo fa akanataranaky ohatre fa taranaka koa ho nary zily a anganareo tsy manana koho be dehibeko no karatiana ny anana koho salama sy matanjaka de fa dina mihitsy ny mampivady akoho mitovy taranaka ay ve e zay ny antony itadiavako akoho lahafa mba hampiarahako amin'ireo akoho vavy efa misy ao an-tanàna satria efa natody le akoho e efa misy akoho lahafa ihany any aho fa tsy ampy e sambatry nareo ry zily mahavatra mihitsy ny anay de ompiana fotsiny iny fa tsy misy an'izany sady na ny atodiny aza verivery fotsiny ihany rehefa mivenjivenjy ihany le akoho ohatry ka maninona raha asiana tranony di amin'izay vo aramaso e ka impiry moa ano ny teny taminay vo hoe mba ho any amin'ndry zily akatoromarika fa ee miady lava fotsiny zay mivady amin'io atakandro lava ataony io zany mihitsy ny antony varotako an'ireny akoho ireny fa verivery fotsiny ihany sady manimba nyvoliko ka nefa tena hitako tsara karazana mihitsy any reo akoho nareo reo raha le lasa ny dadaberakoto ti ao e asio trano ny romada ny antony anie de mba hiarovana azy amin'ny vorona mpiasa sy ny mpangalatra mba tsy ho verivery ohatra n'izany tena mariny zany eo koa ny toetrandro raha tsy mety hahafatiny akoho ee impiry amin'ny teny aminay fa lafo be hono zany so tsy maharaka ny sara ny vidiny e sady efa fomba netim-parazana hono zany de avela amin'izao re tsy mila zavatra lafo vidy anie zany fa ireny azo stafo fanintso tsy ampiasaina ntsony ireny ny gri azy de efa mahavita trano hoan'ny akoho e ka ny anareo azy re tena efa avolenta sady lasa lavitra mihitsy le fiompianako aha ohatra n'izao ataonareo zao mihitsy anieno nataonay taloha e e kanefa rehefa nanandrana nanao tranona kotsotra a de hitako ny fahasamihafany sy ny tombontsoa azo zany o e voaramaso voafihatsara ny fiompiana azy e de ny voatra tsy kelikely teny de zao hitatsika zao ny vokany e tena hitako mihitsy e de ahoana re zany tsy olana fa atoriko tsara nareo raha anao fampiarana tena mpatiako sady mahaliana mihitsy zany ry zily a sady zavatra tsotra ohatra zany kosa ve de tsy hovity e eno a hitako hoe mila fahavarana fotsiny avy atrany de anamboatra ry zily a zay mihitsy dian'izao de atoriko fa rehefa vita ny tranona koa de asiana azony tsy valana eo ambonin'ny tany ao anatin'ny tranona koa mba hiteroteronany akoho sy hahafahany miala sasatra rehefa amin'ny alina tena mazavy zay ka e sady manamora ny fanangonana ny taina koa ihany koa ny fanaovana zay mbola azo anaovana zezika tsara mihitsy mantsy ny tainy rehefa aloha hitanao am'izany ny tombontsoany ieno a sady tsy verivery tsony ny atodiny ee no ny am'izay koa no tiako anafisina hoe mila karazana boaty a anatodizan'ny akoho karazana boaty ohatrinyinona moa zany ry zily atao manana endrika boaty re zany e vita amin'ny azo ny tena mety raha azo atao sady mateza izy amin'izay atao vitsivitsy arakaraka ny isan'ny akoho ohatra.
Azoko tsara raha zay ka de aiza zany ny toerana tsara metrahana azy eo anatin'ny tranonakoho?
Apetraka eo amin'ny toerana tsy tratra ny masoandro a sady lavitry ny korotana.
Zay vo azoko tsara ny antony nanaovana an'izany rehetra zany Rasily, fa mankasitraka.
He, fa akoatran'izay koa de mila diovina ara-potoana ny tranonakoho mba asalamatsy mandrakariva.
Ay
he, de toerana maina mantsy ny akoho mba iosenany anaty vovoka.
Sady rehefa madio anie ny fonenany de miaina ny fisin'ny aretiny isan-karazany. Fa le vovoka moa zany
misy faritra andrarahana vovoka lavenona sy fasika amin'ny fangaro ao an-tranony.
Ay zay le vovoka
ay zay mihitsy mba ahafahany milomano amin'iny, zay ny tiako lazaina. E ary tsy hoe mahafaliny akoho fotsiny asan'iny fa manampy amin'ny fampianana ny aretina avy amin'ny katsetitra sy ny fanafihan'ny kongana sy ny parasy.
Vareka zany ny fanafodiny
ee
sady tonga manafika hatrany an-trano mihitsy ny le biby ratsy ireny rehefa betsaka
ano mihitsiko.
Ary tena mampalahelo mihitsy ny akoho rehefa tratran'izy ireny.
Teknika tsotra nefa mahomby zany ry mada.
Tena mariny zany ry zya
sady tena tian'ny akoho mihitsy mihinana an'le potsarobosy fasika amin'ny fangaro satria manampy azy amin'ny fandevona kanina.
Ay misy dikany daholo zany rehetra zany.
Ee
de satroko mihitsy raha mba teto nay vonandrehan'izany fanazavanao zany Rasily, mifamaly foana ane zay mivady amin'izy mafolo be iny.
E sarom-pisaina nino lafo ti tamin'ity izy
inay voe.
E
mba aninona ty koa amin'izao olo zao nefa milaza hoe
eno oa manahoana arinay vo a
oatra
tena hitako mafana mihitsy zany resaka zany kianarymada aza tsy matsikaritra ny fisiky tsony hitako
ka izy aza teo vao ny resaka nydia mihitsiko
hitako
ny fosa zany le raha matoty
aha
zany ve no andaninao andro romada fa tsy ny akoho ny valotana a
ka tsy tokony hofaly ary venonay fa efa lafi daholo ny akoho e
aha
ety ireo
koratsinonako
oadray
marina mafy tsy natoly le raha matoty varo boba teto ndray ny akoho ao
nay vo
ormada zay ane le mamono atoko e angamaka iresaka amin'ny
za ve verinao adala ka tsy alala nyvidina koa fa mangina e
karvata ndiaza nanapa-kevitra mihitsy hoany amin'ny tanàna
aninonany
ijero ny fomba natsarana ny fiompiana koa mba ampahomby kokoa ny fiompiana azy
zay misy
aay
ary mazava ho azy fa ho tsara kokoa ny tombony ho azonareo amin'izay
hitanao am'izany
ka
aza matahotra ianao ry zily fa raha tsy mety ianao fampiara aminay vo de za no anao azy fa tena mila ny toromarika tsara avy aminareo fotsiny a vonina hianatrano mihitsy ary zily a
de tsy olan'izany fa vonina izara rehetra kefako a
misaotra rery zily a
e zay anie le fifanampiana fa tsy misy mahavita teny
e za ihany ry zily de efa mahavita an'izany fitony vehivavy tony koany a ka miditra amin'ny zavatra tsy tokony idira mihitsy e sady marabe rararangatya
impiry amony efa nilaza taminao mba hakany amin'ny zily sy hijery ny fiompin'ny akoho gasy. Impiry mory zily manasantsika hoany foana fianao ny kamo tsy mety mandeha iza zany mahalalay finosana fa mody mety daladala mongomgominao ary mahabe raharaha ona koa e aleo anao vako azy de
mada
ahoana ihany e
enao koa
fa hoany e
mba resaka reny a iny fenao ve de avelako hiasarery zany ndany anao mody fefareraka mivaritra re
ntsy
aleo za zily ny resaka momba an'izay vitako zany raha matoa fa ataovy tsaratsara fotsiny toanay tenindelany any zay sahona ry zily
zilyko
ndanao a
tsy
hitanao fa tsotra ary azo tanterahana tokoa ty fomba fanatsarana ny fiompianako gasy ity. Dia anjaranao izany manao fampiarana fa hanampy anao hanatsara ny asa sy ny faripiainanao izany. Dia atretokoloha ny fiarahantsika teto tao anatin'ity fandaharana asa sy tontolo iainana ity, fa manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao Naritina sy Sama ny sahana ny vata maro-bokotra sy fanjaniaina nanomana izany ho anao teto. Elion no tompona andraikitry ny fandaharana.
Eny ambany vohitra eny, eny ambany vohitra eny, fony vomaneno akoho sy ahenona ny toloko ny voary dia miteny. Inzay manako any ho any ny feomborona mikalo to tsy manam-pahavalo ka tsy manam-piafarany. Inzany reny manako any varavarana mivo ny mazoto dia mifo eny mpiasa tany izany. Setroka mpolo loatra miakatra ny atafitrano, ireny koa dia mba tazano lehilahy mitanjozotra. Lohataona manko izao fa kanesany ny an-tsaha ho fanaovan-draharà vadibainga no atao. Afaliana tsy aombiazana ny andro eto ambany vohitra ka nolaina dia votohitra fanasoany tanindrazana. Mpanoratra Andre Rakotondranaivo.
WR
téléphone 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Io mpandalinanareo lesina momba ny finoana ao ambokin'ny Josua isika, ny lohateny fianarantsika anio dia manao hoe ilay Andriamanitra velona izay mpanao fahagagana. Miaraba sady manasanao narak'izany hatramin'ny farany mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Inona no ambaran'ny fiampitahany zanak'Israely any Jordana tamin'ny fomba mahagaga momba ny toetra n'ilay Andriamanitra izay tompontsika? Manasanao iraha maki ny Josua toko fahatelo andinyny fahaenina ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Josua toko fahatelo andinyny fahaenina ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary nyteny tamin'ny mpisorona Josua ka nanao hoe, ento ny fiara nyfanekena ka mitay eo anolohan'ny olona. Dia nitondra ny fiarany fanekena izy ka nandeha teo anolohan'ny olona. Ary io Jehovah tamin'i Josua, anio no anandratako anao eo imason' Israely rehetra, afantarany fa tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao koa. Ary mandidiny mpisorona izay mitondra ny fiarany fanekena ka ataovy hoe, rehefa miatra ny moron'ny Jordana ianareo dia mijanonina eo Jordana ihany. Ary Josua nanao tamin'ny zanak' Israely hoe, mankanisa ty ka mianoa ny tenin'i Jehovah andriamanitrareo. Dia hoy Josua, izao no hafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona ka horoahany eo alohanareo tokoa ny Kananita sy ny Hitita sy ny Hivita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita ary ny Jebusita. Indro ny fiaran'ny fanekeny tompony tany rehetra no mandroso eo alohanareo eo Jordana. Ko ankehitriny mangala lehilahy 20 amin'ny firenena Israely ho anareo, dia iray avy isam-pirenena ary raha vao mijanona eo amin'ny ranony Jordana ny faladian'ny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah tompony tany rehetra, dia ho tapaka ny rany Jordana, dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho tony antotan-javatra. Ary raha niala tamin'ny lainy hitany Jordana ny olona, ary mpisorona nitondra ny fiaran'ny fanekena eo alohan'ny olona ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara, ary norobokin ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony fa tondraka mihoatra ny morony rehetra Jordana mandritra ny fararana, dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny atotanjavatra tery lavitra ery, dia tery amin'ny tanàna Adama izay ao anilan'ny zaretana. Eny, tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasiny tany ihay dia ny ranomasy tsira ary ny olona dia nita tandrefin'i jeriko ary mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekeny jehovah dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny jordana ary ny israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-pahatafitana izy rehetra any jordana lazain'i josua toko fahatelo andinin'ny fahadimy fa fahagagana noho ny tany zanak'israely ny ony jordana asa lehibe tsy takatra ny saina anehon'andriamanitra ny heriny ny fahagagana na tsiaro izany asa mahagaga izany ny zanak'israely tateoriana rehefa izany dia nideran'andriamanitra izy ireo ary nitantarany amin'izany fahagagana izany tamin'ny hafa azonovakena ny salamy fahasivy sy ny fahenina ambisivyfolo anisan'ireo fahagagana nataon'andriamanitra ny famahaizana any egipta ny fitanina ny ranomasina mena ny fitarihan'ny vahoaka tany anevitra sy ny maro hafa anisan'ny fahagagana izay nysoratan'ny mpanoritra ny baiboly ny namoronana andriamanitra ny lanitra sy ny tany araka izany dia tena manan-kiry sy fahefana izy tsy voafetra ny asa taony ary tsy ho takatry ny saina amin'ny fahafinoana raha mpitaina amin'andriamanitra ny andriamanikafa dia tsy mahavonjy ireny sampy ireny velona sady mahery kosa ny andriamanitra ny baiboly azo ny mpivavaka amin'ny atao ny mahatokony ny fanampiny zakaria ilay mpaminany manokan'andriamanitra koa dia nampiasa ny teny hoe fahagagana raha nyresaka ny amin'ny ho avy ny zanak'israely rehefa ho tafaverina avy an'ny babilôna izy ireo nasion'andriamanitra nyity mpitondra afatra manokany ity fa aorina indray jerosalema hipetraka eny an-dalambe indray ny olona antitra ilalao eny an-dalana ihany koa ny tovolahy sy ny tovovavy zara raha nino ny teniny zakaria ny mponina tao jerosalema satria rava ny tanàna tamin'izay ahoana no hahatanteraka izany fagagana izany andeovaka itsika ny zakaria toko fahavalo andiny fahenaka hatramin'ny fahavalo zakaria toko fahavalo andiny fahenaka hatramin'ny fahavalo izao ny lazain'ny jehovahtompony maro raha mahagaga izany eo masony sisa amin'ity fireneny ity amin'izany andro izany moa agaga eo masiko va hoy jehovahtompony maro izao ny lazain'ny jehovahtompony maro indro amonjyny oloko avy any amin'ny tany atsinanana sy amin'ny tany andrefanahy ary hitondra azy a ka onona ny jerosalema izy dia ho oloko izy ary raha kosa ho andriamaniny amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana ry mpiara-mianatra namana aoka isika ino sy atoky ilay mahai ny fahagagana rehetra fa manana ho avy mamirapiratra tolotra antsika izy atreo ny fiarantsika mianatra androany izay mbola itoy mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao kaleba andretsikivy
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.